Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в неделя на честотите на Радио София или онлайн, ако ни слушате онлайн. Днешният ни брой, както ако сте видели заглавието, ако сте по радиото, няма как да видите заглавието, но все тая, днешният ни брой е посветен на Ридли Скот и на Гладиатор 2, който вече мачка в кината. Имаме специален гост. Започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен вече е нашият абсолютно много специален гост. The one and only Димитър Дринов от операция Кино. Здравей, Дринов.
Здрасти.
Той се смее и се усмихва. Много.
Срамен почти.
Но днес ние всъщност ще говорим за... Днес всъщност ще говорим за кой филм? За Гладиатор 2.
Втори.
Сега аз няма да... Искам да, на теб да оставя така ти да разкажеш. Моля те да разкажеш малко повече. Защо има втора част? Колко по-късно се появява тя след първата част? И изобщо, за какво се разказва във втората част? Имаме много... Имаме великолепни мъже. Аз искам да кажа, че имаме великолепни мъже в този филм.
Да, нали?
О,
пред екрана, като нас, защото го гледахме.
Да. Абсолютно. В смисъл, всичките бяха такива. Гледаш и си кажеш, може би трябва да Древен Рим.
Този филм съществува, между другото, да. Извинявай, ти като ми подадеш така, гледайки филма Рим, той в първия филм го бяха направили като хората, обаче
да.
Тук се носи, просто изглеждаше феноменално.
Визуално този филм е безупречен.
Както повечето, нали, искат, но нали, този път Рим и дори да се напъвам, не мога да разбера къде е компютърни ефекти, къде
абсолютно.
Са построили нещо, просто изглежда прекрасно.
То цялото изглежда се едно са, да. Се едно са го построили сега.
Нали, първия филм преди 24 години ни впечатли с пресъздаването на Рим и спечели Оскар за специални визуални ефекти, нали, което не е впечатляващо. 20 години по-късно може да очакваме Рим да бъде пресъздаден като хората, но беше наистина впечатляващо. Защо съществува този филм?
Да.
Ами защото, както доказа самият Ридли Скот с предния си епичен филм Наполеон,
по-добре... Като иронично, нали?
Естествено.
Добре, окей.
По-добре да разчиташ на нещо вече проверено, когато залагаш 200 милиона бюджет, за да може да си върнеш парите, отколкото да рискуваш с история. Макар, че Наполеон е, нали, личност, която...
Много известна, много...
Може би един от най-великите хора, живяли някога на планетата, дори да не ви, да не ви харесва, със сигурност се впечатляваш като история, като човек, като неща, които е постигнал. Много малко хора в историята на човечеството наистина са постигнали такова нещо. Но това, което се опитвам да кажа по заобиколен начин, е, че според мен говорим само единствено за пари в случая, което не винаги може да бъде лошо, нека да кажем така. Хората са решили, искаме да инвестираме пари, 200 милиона трудно се върнат. Гладиатор е така, римската история е много благодатна да бъде пресъздавана на екран. Защо да не се обърнем отново към Гладиатор? Смятам, че наистина финансовата подбуда е била основна.
Преди за всяка... втората част, ти точка. Смяташ, че...
Ти смяташ, че е творчески порив?
Не, смятам, че при Ридли Скот, тъй като това е много известен негов филм, разкошен филм, ти знаеш, аз не харесвам филми в епоха, само толкова назад във времето, но Гладиатор, дълго време си мислих, че е заради Расел Кроу, ще говорим по-късно и за първия Гладиатор, аз си мислих, че заради Расел Кроу, но с годините, аз съм гледала няколко пъти този филм и винаги е то трогателен, разбираш ли, в него има всичко. И всъщност, когато някой ти каза, че ще направи втора част на нещо такова, ти леко звучи се страхувам. Аз поне вече се страхувам. Да. Аз вече като чуя втора част на нещо такова и се страхувам.
Ами всички се страхувахме, защото наистина... Реално, ако ме пита човек и трябва да съм искрен, наистина не виждам причина да има втори Гладиатор. Ако поставим някакъв филм в епоха, по същото време, може да разкаже наистина адекватна история, защото римляните са ни дали адски много неща, освен пътища, акведукти, да цитираме Монти Пайтън, какво друго са ни дали римляните, освен това. Дали са ни наистина интересни истории, които казва, не само битки, има трогателни истории, които могат да бъдат разказани по впечатляващ начин. Нещо като фантастиката, която дава полета на въображението, и една проста история може да бъде погледната от нетипичен ъгъл, така и история, които сме така, да кажем, класически поставени в те, откъдето са взети, нали, от римляните, да. Може да бъде наистина интересно за зрителите. Много хора обичат да се връщат в вече, ти не обичаш такива филми, но тези забравени епохи исторически са много, много привлекателни и много така кинегенични, нека да използваме.
Те са много впечатляващи визуално, защото са в епоха и защото с костюми, да се наричат костюми драми, правят много сериали, много филми, особено за Древен Рим. Аз съм гледала от ниско бюджетни и те пак изглеждат добре, до много високо бюджетни, но гладиаторът от високо бюджетните е епичен и впечатляващ. Искам да направим една пауза и да се върнем отново към Гладиатор 2 и ще говорим и за все пак за актьорския състав. Защото великолепен. След минути продължаваме. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Димитър Дринов, той ми се усмихва. Днес говорим за Гладиатор 2, който ни имахме възможност. Дринов го гледа много по-рано. След това имахме възможност заедно да го гледаме на специална гала, организирана от Форум Филм. Великолепно събитие. На мен много ми хареса. Аз винаги много се забавлявам. С много хора така натъпкани в IMAX. Препоръчвам да се гледа на IMAX този
филм. Да, за всички филми се препоръчват на IMAX.
Мислиш ли?
Абсолютно.
Okay.
Значи, ако някой има възможност да гледа филм, който го има на IMAX и на обикновена прожекция, 100 пъти от 100 пъти ще избера IMAX, дори филм, който като Гладиатор 2 не е сниман с IMAX камери, както прави Кристофър Нолан.
Да.
Просто е конвертиран да се гледа там. Пак го предпочитам, защото близостта на екрана, големината е наистина допълнителен плюс дава. Може да не го усещате на рационално ниво, но на вътрешно такова едно психологическо ниво действа много. Това съм го открил за себе си.
Аз искам да ти кажа, че беше много впечатляващо да гледам Гладиатор 2 на голям екран. Както казахме, както си говорихме в началото, аз бях малко притеснена от тази втора част и от факта, че Ридли Скот толкова години по-късно, 20-тина години по-късно е решил, да направи втора част на Гладиатор. Освен това, така имаме персонаж от първия филм, който се връща в този. Имаме съвсем нови така персонажи и същевременно с това горе-долу старата история. Ние имаме някакво повторение.
Ами сюжетно. Да, точно това по адрес на първият ти въпрос. Притеснение, имаше ли нужда или нямаше нужда, защо го прави. Мисля, че чисто сюжетно е перфектна илюстрация на това, което се опитахме да кажем. Това е реално повторение на първи филм.
Той много повтаря като
наистина
структура.
Наистина няма... Няма нужда да го
има
това филм. Наистина няма нужда. Идеята да се продължи...
Нужда, няма.
Идеята да се продължи първата история просто не добавя нищо. Даже смятам, че в един момент взима нещо от образа на Ръсъл Кроу, на Максимус, на Максим, както нали, трябва правилно да се произнася.
Ме Максимус ми харесва повече, добре.
Смятам, че малко така... не е в услуга на образа. Но въпреки това, нека да кажем, да са наясно хората, които ни слушат все пак, какво е мнението ми, моето поне.
Да, я ще кажа моето.
Аз смятам, че въпреки притесненията и въпреки това, че филма няма причина да съществува и повтаря първият филм от му, всъщност дава едно така прекрасно филмово развлечение, нека така да го кажа. Хората, които не са гледали първия филм, ще го оценят втория по достоинства. Вярвам, че много повече ще им хареса. Тези от нас, които са твърди фенове на Гладиатор, може би ще останат малко по-разочаровани, но тези с така открито съзнание, широко отворени, дори към повторение, какво пречи? Ако обичаш торта, ядеш два пъти торта, нали?
Да, след едно леко са сменили глазурата, например.
Точно
така. Сметка, също
но
торта.
Тази леко сменена глазура може би да е прехода към това, което ти искаш да кажеш. И тази глазура са, смятам, поддържащите персонажи, които извън техническите така качества на филма, които ти спомена, че те винаги са феноменални при
Той с размах работи, този човек. С размах, абсолютно. Смисъл, точно имаше някакви бойни с началото.
На 86 години да правиш подобни филми е наистина впечатляващо.
И той обясняваше в едно интервю, как те го питаха какво ще кажете на младите хора, които искат да правят филми. Той казва, ще искате да направите нещо и няма да ви стигат парите, няма да ви стига времето и някой винаги ще ви се кара, но вие въпреки това ще го направите.
Точно. Доста добър съвет. Ако си редисил, това ми напомня на Хенри Кавил. Какво? Това е едно мемче, не знам дали си го виждала. Просто отиваш при момичето и я питаш, искаш ли да излезем. При мен винаги работи.
Да, когато си Хенри Кавил и когато си Ридли Скот някакси. Но... ти каза всъщност...
Да, исках да кажа, че извън техническото визуалната презентация на филма, нещо, което най-много ми нападна от елементите, са поддържащите така персонажи и поддържащите актьори, като челното, черешката на тортата, поне за мен, беше Дензел Вашингтон.
Разкошен
е. Знаеме, че по някой път известните актьори взимат едни пари и просто на лицето им е изписано това, че са там по инерция, че не им се занимава.
Взимаме едни пари и затова сме
точно
тук.
Точно така. Въобще не им се занимава. Дори такива звезди, които са голи главните звезди, герои във филма, то се вижда, че Ръсъл Кроу ще покава 8 филма, в които Thank you for your money. Ама толкова го мързи да играе и да прави.
Толкова да го интересува.
А Дензел, поне за мен, това е лично усещане, разбира се, на физиономията му беше изписано задоволство. Личи си, че се кефи, че е там. Поне аз така го приех. Нали, актьорските му способности някакво ги говорим, той се е доказал през годините и смятам, че няма да издавам, айде съвсем какъв е неговия герой, но смятам, че е така от може би е най-интересният на друг образ. Не е най-добре развития, защото те всичките са изрезки. Но смятам, че неговия герой е най-интересният.
Има най-интересна арка. Той започва по един начин, минава през една метаморфоза, става нещо друго.
Интересното което... е, че да, че той се разкрива по различен начин какъв е. Ние знаем, че има някакво мистериозно минало, но така аджендата му се разкрива в
края. В време, добре, да. Правим една пауза. Искам да направим една пауза, защото хората трябва да чуят музика, така да има малко.
Менопауза от нас, старите хора, който е гледал първия гладиатор.
Вече е в тази възраст. Правиме една пауза и се връщаме, продължаваме да говорим за гладиатор. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Тук сме с Димитър Дримов, който се смее постоянно. И той като Дензел Вашингтон се
радвам
кефи.
Радвам се да съм тук, да.
И аз се радвам, от много отдавна не си ни гостувал. Значи аз направо. Трябва по-често, виж как се забавляваме. Говорихме си за Гладиатор 2, който вече е по кината на 15-ти, днеска 17-ти, на 15-ти той... тръгна по кината. Много се надявам да направи пари, защото са похарчени много пари за него.
И аз се надявам, в България особено.
И аз се надявам, стискам палци. Много епичен, така заслужава си да отида тълговите на голям екран, както каза и Дринов по-рано, на IMAX по възможност най-големия. Но ние говорихме за актьорския състав, ти спомена Дензел Вашингтон, но всъщност така основният, той е по-скоро в поддържаща роля, макар че когато си Дензел Вашингтон, не може си поддържаща роля, както го обясня. Но имаме нови британски звезди, така даже не новото поколение, но нови британски звезди, три нови звезди, са единия не е британец, но другите двама са, които участват в този филм и които са ход така звезди, става въпрос за Пол Мескол, Джозеф Куин и Педро Паскал.
Педро Паскал е в нашата възраст. И този другия император, който съжалявам, но аз не мога да му произнасям
името.
Още даже няма да се опитам и той много ми хареса. Той е много, много любопитен.
Той беше много мал, мъничък.
Той е нисичък ми. Не знам дали е много млад, със сигурност е млад, по-млад от нас.
О, младо момче, 100%.
Но поддържащите образи, които Педро Пол Мескал не е поддържащ, но императорите само искам да ги отлича, защото въпреки, че нямат кой знае каква голяма роля, по-скоро са в така служба на развитието на
образа на Пол Мескол.
На Дензел Вашингтон със сигурност. Да. Мисля, че се справят чудесно, просто са прекрасни.
Много добре си кореспондират като двойка.
Да,
което
пълнокръвни са, вярвам, дори им за малкото. Добре са оцелили, защото по някой път подобни образи, като гледаме, леко залитат в прекалената ексцентричност. Тук имаш и ексцентричност, която очакваме от подобни герои, но беше така grounded, както казват на английски, не знам как да го кажа, така много, много прилично в реалността оставаха. Много ми харесаха и двамата. За Пол Мескал, мисля, че това е най-важният човек, с който трябва да кажем, е Пол Мескал, Педро Паскал.
Педро Паскал,
да. Педро Паскал. Аз вече съм споменал моето мнение по темата, но ще го кажа и сега. Той е страхотен човек, има уникално излъчване, не случайно толкова хора го харесват и като мъж, и като актьор, но смятам, че е жертва на нещо, което много талантливи актьори стават жертва. Също преклената експлоатация на своето аз, така да кажа. И с прости думи участва в всеки
неща.
Филм. Да.
Да.
И поне дал ги наскоро съм и на така в главата. Бенедикт Къмбърбач беше такъв актьор, като се избухна с широки във всеки филм.
И във всеки филм имаше Бенедикт Къмбърбач. Да. Том Хидълстън
имаше Хидълстън, такъв... точно така. Той ми беше втория пример. И наистина и Педро Паскал, според мен, леко трябва да се отдръпне назад. Да не... Аз съм слушал тези актьори, които споменахме в разни подкасти и такива гостувания, които споменават как са се чувствали, нали, друго време опитваш да пробиваш и най-накрая ти идват роли, а теб ти е трудно да откажеш по една или друга причина, защото ето сега ме търсят или хора, с които искаш да работиш.
Да, или в един момент имаше, аз бях гледала, мисля, че не беше Дженифър Лоренс, не си спомням кой актьор, може да бил Бенедикт Къмбърбач, който обясняваш как те търсят и ти в един момент тебе те е страх, че те ще спрат, ако ти им откажеш, че те просто няма да
нормален
да търсят
човешки
повече.
Страх, който ние с тебе се страхуваме.
Ние всички имаме.
Дали да се съгласа сега да дойда при Зузи, защото значи, ако я откажа другия път. Но да.
Ние правим подкаста на кино в YouTube, така че няма как да ви откажеш, но за
точно така. Ако се отдръпне, иначе аз към него бях най-скептичен по отношение на то герой, защото бях, ох, пак Педро Паскал, ще го гледаме. Мисля, че е чудесен и героя му ме изненада приятно, защото имаше така дълбочина, интересна в личните си взаимоотношения с Лусила и с героя
на
Пол Мескал. Беше интересно, той е генерал, може би най-известният генерал в момента на Римската империя. Този конфликт, това, че той вече се умори от битки и вижда, че пътя на Римската империя не е готино. Интересен образ, нали, в доколкото може в
контекста
подобен
филм.
Точно
така, нали,
да не някой да не каже, че иска да отиде да гледа полковник Курц, нали, някакви...
Не, това.
Той рече за Ратустра, някакви такива неща. Да, в контекста на филма и в контекста на самия Пол...
На Педро.
Самия Педро, извинявайте. Беше доста добре.
И тъй като Пол Мескал го спомена няколко
пъти. Да, 8 пъти.
8 пъти. Пол Мескал е един от тези актьори, които на мен много ми... Така смятам, че и мотива да играят депресирани, дали почти младеж. И сега в този образ...
Да.
Малко... Сега, аз смятам, че той се е чудесно.
Това, което трябва да направим ние с теб и зрителите, които са запознати с неговото творчество, защото той е така инди звезда. Страхотните му откива, ти каза какви точно роли обича. И сега, дали ние може да избягаме от този образ, който имаме за него и да може обективно да отсъдим дали се справя добре в тази роля. Аз не твърдя, че се справим с тази задачка. Защото колкото и така симпатичен е и така добре да стои на екран, така горе-долу имитираше и стойката на Ръсъл Кроу,
към снеки преведените
на мене. Аз лично в моменти, в които държи реч пред войниците в началото на филма или за да надъха своите така брати по оръжие гладиатори, не му вярвам много. Но това не е претенция за обективна оценка от моя страна. Просто сравнението с Ръсъл Кроу, който като каза братя, каквото правим е тук, отеква във вечността. Рома Виктор, следвайте ме. Аз съм... Ако имам меч, отивам и влизам в битка. Докато Пол Мескал, като говори, дали заради деливарито, дали заради излъчване, дали заради този образ, който имам
в главата,
съвсем не успява мен да ме надъхва. Не настръхвам, когато държи реч. Да. Защото се случва от време на време. Това е така интересна физиологична реакция при много хора. Може да настръхнеш гледайки филм, слушайки музика.
Това значи, че някой се справил добре.
Интересен феномен. Нещо, което теб те докосва. При него не ми се получи, но това пак ще кажа за слушателите. Строго субективно за мен, нямам претенция. За теб може да е работил, знам наши общи познати, дето...
Много им хареса.
Да, беше страхотен.
Еми, няма лошо. Сега пак правим пауза последна.
Добре, няма.
И се връщаме и вече ще... Искам малко да направим сравнение с първия гладиатор. Ние вече споменахме Расел Кроу няколко пъти. И така, първия гладиатор и изобщо втория гладиатор и всички тези неща, но за това след минути. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Димитър Дринов. Говорим за Гладиатор 2 и ще се върнем към Гладиатор 1. Вече говорихме за актьорския състав. Гладиатор 2 е епичен, малко по-комерциален.
Много по-комерциален, по-сейф, да кажем, в решение. Играе на сигурно, повтаря отделни битове в историята. Мамота Моги ги повтаря.
Имаше сцени, които бяха взети директно.
Да, да. Опитали са се да го украсат с персонажи, с различни битки. Може би да не влизаме в територията на спойлерите, да кажем,
да,
с конкретните битки, но
да си гледат.
Аз смятам, че за масовата публика, хората, които не са запознати с първия филм и тези, които просто обичат да се забавляват, това е напълно гледаем, приятен
чудесен
филм за забавление. Поне аз така добре си прекарам в киното, въпреки че ако трябва да съда, нали, така като критик в кавички,
да,
няма да е някаква мега оценка, кажеш едно...
Абе, окей.
4,5 от 6.
Да,
супер, да,
да,
петичка, бе, добър е, много добър. Айде да кажем, много добър от нас да мине.
Да, много добър.
Защото са симпатични.
Но аз искам да върна към първия гладиатор.
Върни ме.
С Ръсел Кроу, когато той излезе, нали, аз не мога да преценя, това е много отдавна, но това е по-скоро риски мув, но това е активен период на Ридли Скот, много активен.
Доста риски мув е, защото по това време, това му беше и впечатляващото на гладиатор, той в какъв период се появява. Сега вече сме разглезени, свикнали сме във втора част се появява, но първият гладиатор, като излезе, тоя жанър на сандали и мечове, такъв тип исторически епоси, отдавна вече не вълнуват Холивуд. Те винаги са били скъпи,
да,
винаги имало майстори на този род кино. Просто не са на мода, знаем от време на време. Жанровете, като изключим хорър филмите, има доста голяма така амплитуда в това.
По момент, в който много сте мюзикалите имат такова.
Да.
Много те вълнуват. Точно. И след което те някакси
отмират. Уестърните умира, от време на време се появява някакъв филм, така посъбуждат. Когато се появи Гладиатор, нямаше такъв голям, хубав, епичен, исторически филм. Просто жанра беше замрял. И Ридли го направи, това е период 2000-та година, вече техническите така достижения в индустрията бяха на ниво и вече споменахме в първата там част на предаването. Беше прекрасно пресъздадена епохата,
да,
прекрасна история. Въобще плени въображението на хората този филм. Академията го оцени по достоинство, защото беше важен. След това повлия на всеки един такъв подобен филм.
Точно това искам да кажа, че след него, след Гладиатор, беше
да,
началото на това отново исторически, и то древно историческия,
да,
древният
да,
свят,
да,
да стане интересен за хората. Те да искат да го гледат, да научават за него и в крайна сметка поведе модерн... цялата тенденция как да се снима такъв жар.
Точно така, точно така. По модерен начин, нали?
По модерен начин, да, хем комерциален, хем да не е прекалено вехт, нали, някакси ти е скучно,
да,
като...
А той повлия и на... Аз си спомням, че например един глупав филм, който аз обожавам, Мумията 2,
Мумията
се завръща.
Мумията е супер.
Мумията е страхотен, любим.
Любим франчайз.
Guilty pleasure.
Само
от
този с Том Круз, признавам си, че не ми хареса.
Не,
но тези с Брендан Фрейзър.
Говорим тези новите за Брендан Фрейзър, точно така. Втория филм си спомням, той е 2001. Една от любимите ми битки с там... сайовете между двете героини, ми едно към едно си е свит от гладиатор.
Да,
просто
да.
Дори на места, където не очакваш, по някакъв път има филми, нали, влияние, което е впечатляващо. Наистина той така посъбуди индустрията в ново отношение, защото в правилния момент се появи. И мога да кажа, че аз изпомням, 20 години не е чак толкова отдавна. 23.
Може би за нас не.
Да, защото сме стари. Спомням си, че Имаше леко пренебрежение към Гладиатор като по-лековат филм.
Следва много толкова... прекалено комерциален. Точно, да, което не е вярно.
Той е комерциален филм, защото се харесва от масите и се клопа. Нали, не искам да обиждам професии, като щях да кажа кои...
Кои
професии го гледат филма и
с кем. От всякакви хора.
Но, да, и спомням си, че имаше и леки подигравки. Ръсъл Кроу предната година беше номиниран за Вътрешен човек. Един филм, който за мен е от 10 от 10.
Чудесно.
Ролята на Ръсъл Кроу там е феноменална. И той не спечели Оскар. И спомням си, че в Гладиатор беше все едно шега, че взима за Максимус, да го кажем как ти обичаш. Обаче сега на фона на изминалите години, на фона на Гладиатор 2, нали, как се справят, просто си личи, че страхотни изпълнения, творчески е безупречен, и филма е страхотен, и Ръсъл Кроу е мега и си заслужава.
Да, абсолютно. Ръсъл Кроу, това, което говорихме за втория филм, за Гладиатор 2, че образите там са малко по-плоски.
Да, че в първия са големи, но да.
Това искам да кажа, че в първия филм образът на Максимус, образът на Ръсъл Кроу е с много чудесна арка. Той е добре развит. Да. Ръсъл Кроу влиза, както ти каза, в мига, в който ти казва сила и чест, тръгвайте, следвайте ме. Да. И ти взимаш меч и тръгваш и го следваш, да. И изобщо не те интересува.
Виж, в първата битка гледа птичка, пипа земята, как се грижи за войниците, след това дето минава. Веднага виждаш
изобщо всичките неща.
За такива смечели предводители, които са били подобно на един паралел с Наполеон, който отива и трябва там на финала да видим хората, които са му верни.
Да.
Знаем, че са му верни и да му помогнат. За секунда даже не виждаме в киноверсията. Защо някой, какъв е този човек, дето сега гледаме на екран и някой ще иска да му е верен по никакъв начин. Докато тук в първите 5 минути на филма, не знам коя свършва битката, но със сигурност виждаме защо някой в по-късен момент от филма
би бил уверен на Максимус.
Да, като ми покаже един пръстен и те да са готови да умрат за него. Да. Ние го виждаме това нещо.
Между другото, това го нямаше, тъй като има такава сцена във втория Гладиатор, това го няма. В смисъл, аз не го усетих.
Няма
по
го,
този начин.
Но тук и аз не го усещам, защото той образ идва от никъде, никой не го знае, но тук има нещо друго, това ще е спойлер, да кажем, тази приемственост,
да,
която движи Рим през по-голямата част от, нали, от историята, въпреки че тук, нали, не беше кръвна линия, но със сигурност има някаква логика по някакъв начин,
има,
като...
Да,
защо някой би искал да му бъде верен.
Аз съм, между другото, тъй като сме на финала, искам само да препоръчам на хората да отидат да гледат Гладиатор 2, че си заслужава. Той наистина
да плюват в коментарите.
Не,
че не е харес.
И след това да изгледат първия Гладиатор, защото според мен...
Не обратното, да.
Да, не. Обратното по-скоро ще бъде в ущърб на втория филм.
100%.
Но това, което искам да кажа, е, че първи филм остарял чудесно.
Супер.
Не е мръднал.
Не.
Не е мръднал.
Наистина подкрепям това мнение. И не само, че не е мръднал, ами даже като виното е остарял...
Много добре.
Добре, като нас. Като нас.
Не като Ръсъл Кроу.
Не като Ръсъл Кроу, ама той е титан. Въобще не ме интересува как изглежда и колко е по инерси. Просто
значи, аз Ръсъл Кроу, аз ще се бия за него. Значи появяват се група женки и аз отивам и ги набивам. Просто ако Ръсъл Кроу кажеш, избере една тази, която победи, аз ще се бия, не ме интересува. Много го обичам, много ми харесва. Смисъл, точно мой тип мъж е този. Аз много го харесвам. С това закриваме днешният брой на Киното и града. Благодаря, Димитър Дринов. Дринов, пак ще дойде.
Благодаря, ако ме поканиш.
Пак ще дойде на гости. Това е Киното и града. Аз съм Зазия Спарухова. До следващия път. Чао.